Kamusta, Sir Jonix? Huwag kaniyong tanan make zone anywhere na naminaw ron. Apil nga tong Master Control Technician. Good morning, sir. Kanatong tanan may buntag. Huwag nining September 29, adlaw nga Martes, Fista sa tulo ka mga ilado kay mga Archangels. Saint Michael the Archangel, Saint Gabriel the Archangel, and Saint Raphael the Archangel. Happy Pista sa mga lugar nga nagfista ron. Di lang di as Argao, di dos Hagna, o gubang mga lugar nga nagfista ni San Miguel, San Gabriel, o San Raphael Archangels. Silang tanan, makapanalipod ka nato o makatabang sa tong Panginang Lanon, ilabi na may tungod sa kaluwasan. By the way, ang mensahe sa tong Ginoo ron mao nga matupaniya diya sa San Juan 1:47-51 nga matupaniya, sultian ta mo. Makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka ug kanaog diya sa anak sa tao. The very core sa message sa atong Ginoo mao ang word, ang pulong nga langit ug ang mga anghel. Mutuo pa ba ang tanang tao nga dunay langit? Muna na kong pangutana. Kay kung ang tanang mga tao sa kalibutan, apil na tang mga Kristiyano, mituo o nagatuo nga dunay gyoy langit? Sus, pagkabuutan gas majority sa mga tao, no? Naningkamot gi silang tanan buntag utog gabi, no? Nga makapaymuot sa Ginoo o nga dili makasala, aron lagi inikamatay, malangit gyud. Diya sa libro ni San Mateo, Ebanghelista, ka-32 good kay gayon 32 times giminsyon ang pulong nga gingarian sa langit. Importante giday gi ang langit oy. Igsoon di ta malimot. Life on this world is so temporary. Temporaryo ra kayo ang atong pagpuyo aning kalibutan na busa kun ikaw na hamok sa imong mga problema, mga suliran ron para nimo murag tulo ka buo cross imong gipasan ay kalimot. Sa unahan dunay katapusan. Katapusan sa tanang kasakit, katapusan sa tanang mga pagantos, katapusan sa tanang mga suliran, kay lagi ang tanan lumalabay. Apan, himo ang inspirasyon, ang kamatayon mismo sa atong Ginoo, kay lagi after His death on the cross, naangkon niya. Ang pagbukas, alang ka natong tanan, ngadto sa langit, kinabuhing way katapusan. Nakasuroy pagkag minteryo? Tingali atong Domingo o karong Domingo. Sa matag suroy na to or makalabay tag minteryo, unsa may nasa tong una-una? Ang mga pantyon. Unsa may nasa tong una-una? Ang sulod sa pantyon. Bukog or nabungkag na nga bukog nga nahimo ng yuta. Practically, diha gikutob ang lawas sa tao. Apan ang atong kalag? Wala diha. Atuwa at ubangan sa atong Diyos. Kung nabulahan ta, naningkamo ta sa atong pagpuyuan ng kalibutan, kuyog ta sa atong Diyos dito sa langit. Apan, kung wa ka magtinarong sa imong pagpuyuan ng kalibutan, tuwa ka kuyog sa dautang espiritu dito sa impirno. Busag son, day after day, dapat atong inspirasyon. Diha sa tong tagsa-tagsa kakinabuhi, musyagit og mingon, musugot kag dili, gusto ko malangit og di ko gusto anang impirno. That should be our final destination in this life. Inapunta ang pulong ni Kristo nga naa isipan alang sa tong kalag. Mu-inspire ka nato every day sa tong kinabuhi.